Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson, Páll kennari, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll.
Takk fyrir það.
Nú ef við lítum á árið þá þetta náttúrulega fullveldisár og það kannski nokkur atriði sem skipta þá verulegu máli, það til dæmis spurningin fullveldið og gjaldmiðilinn, það spurning fullveldið og opin landamæri. Þetta orðið mjög aðkallandi að fara að greina þessi fyrirbæri.
Jú, við sjáum það í Evrópu, þar sem að mörg ríki Evrópusambandsins hafa afsalað sér hluta fullveldinu og að núna það Brussel sem að setur kvóta á ríkin og segir núna skuli þið í nafni opinna landamæra og stuðning við hérna flóttafólk taka við svo mörgum flóttamönnum og það bara skipun og ef að þjóðir viljað ekki austantjaldsþjóðirnar sem að hafa mjög litla reynslu af múslimum sem eru þarri flóttamanna en hafa hort upp á reynslu Vestur-Evrópu, þeir hrilla sig og geta ekki hugsa sér að taka þátt í þessum skrípaleik en við erum góðu heilli ekki í þeirri stöðu að Brussel skipa okkur að taka við þessum eða hinum og getum haft virk landamæri þó að margir telja nú að það mættu vera landamæri virkari en það svona kannski
það eru náttúrulega landamæri
það eru náttúrulega, svo er það spurning sko, hvernig hérna, tekir á því, við erum í Schengen-samstarfinu sem að kallar á vegabréfslaus ferðalög en það hef vitala misnotað eins og margt annað regluverk og ég hef nú verið mjög gagnrýninn á Schengen-samkomulega, held að við séum að hérna hleypa inn ýmsum sem að bæt væru betur stattir utan landamæri Íslands en hérna það kannski svona ekki stóra máli heldur þetta að fullveldið gefur okkur möguleika að setja lögureglur við höfum framselt að einhverju marki gegnum eða samningin sem jú samningu sem að hlýtur að verða koma til endurskoðuna núna þegar verða ljós hvernig Brexit-mál fara ég maður skynjar það að bæði ríkisstjórnin hér og í Oslo í Noregi sem jú einnig aðli að eða samningnum. Það beðið eftir hver niðurstaðan verður í Brexit og þá fara menn að sjá hérna hvað hérna klukkan slær í Brussel og London og eftir því verða vísarnir stiltir í Reykjavík og Oslo og ég held að þessi samningu sé barsins tíma, hann var gerður fyrir þjóðir sem voru á leiðin inn í Evrópusambandið, hvorki viðin í Noregur erum á leiðin í Evrópusambandið og menn hanga á þessu eins og hundur á róði en ég held að þessi samningur verði hérna búin að vera svona fljótlega upp úr því að menn sjá hvað Bretar alltaf að gera og vel að merkja, Bretar alltaf alls ekki inn í EES-samningin þeir að fara út úr Evrópusambandinu til að fá fullveldi sitt á ný og þeir fara ekki að framselja einhvern hluta þess þó að þessi minni hluti heldur en að vera í Evrópusambandinu að ganga í EES en þeir hafa tekið það umræðu og þeir eru harða ákveðnir í að EES-kosturinn er ekki heppilegu fyrir Breta.
En verður ekki þjóðríki að stjórna landamærum sínum ef það að teljast fullvalda sjálfstætt ríki? Þú minnist á Bretana. Eitt aðal vandamálu í kringum úrsögn þeirra eða Brexit er að hérna er þessi landamæra deila á milli Írlands og Norður-Írlands, það er að segja milli Bretlands og Írlands.
Einmitt.
Þetta hefur ég tekið eftir að þetta er stóra mál og þetta er svona notað sem rök gegn því að Bretlandi fara hreinlega út. Einmitt. Þetta sé eitt stærsta máli. Þá erum allt í einu komin að landamærunum. þá allt í einu landamærin orðin svo mikilvægu augum Evrópu sinna, finnst þið þetta ekki svolítið merkilegt?
Þetta svolítið mótsagnakent, það sem að þeir leggja upp Evrópu sinnar er að það sé engin landamæri innan Evrópu en mjög sterk landamæri um alla Evrópu
Já.
Og svo eitt vald að fara með ákveða hvað umferð verður þessi ytri landamæri Evrópu og það valdir í Brussel og Þetta er
ekki frjálslindi.
Þetta er ekki frjálslindi og þetta er tvískinnungur því að þeir eru að gera stórmál valdhafanir í Brussel úr þessu hérna, flæði fólks á milli Norður Írlands og Írlands. Í staði þess að einbytta sér að því að hérna, gera samninga með, við bretta sem að báðum getur verið hagfældir og reynt út frá svona hagkvæmni sjónarmiðum viðskipt og slegt að þá beggja hagur að gera einhvern tvílega samning sem að tekur til þeirra hérna, samskipta sem að báðir aðalur ásáttur
Fríverslun á Írlandi, var ekki bara hægt að hafa
það sem að Fríverslun á Írlandi ég held að þetta sé minnsta máli sko á milli þeirra en það sem ég held að búa baki er auðvitað svo sannfæring mannana í Brussel að ef að Bretar koma vel út úr því að fara úr Brexit að hlutinni bara ganga bærilega hjá þeim að tala ekki um að þau myndi ganga vel að þá skapa það stórhættulegt fordæmi fyrir sjálft Evrópusambandi því aðra þjóðu gætu horti Bretlands og sagt já Bretar geng úr Evrópusambandi og vils bara vegna nokkuð vel því að það hefur verið jú þessi gríla sem að til dæmis Suður-Evrópa keypti í heildsinni gríkir, portugalar, spámeyrar það bara óhugsandi á þess að lífið og tilveran á hann utan ESB en svo ef að Stóra Bretland gengur úr og vegna bara vel að þá lítur dæmið alltaf öðruvís út og þess vegna vilja Brussel menn alls ekki að þeim vegni vel og gera sitt ítrasta til að hérna svo veri ekki en Bretar geta alltaf sagt Við bara göngum út og engi samningar. Við erum bara búin að segja upp og eftir 12 eða 16 mánuði þá er sólalags ákvæðið, við erum bara farnir og engi samningar og þá verður bara gilda reglur hérna alltaf að viðskiptastofnunar samskipti ríkjana.
Það er sérstaklega eitt ríki sem hefur alltaf verið í nokkuð góðum samskiptum við bretta og það er Ítalía. Ítalarnir, þeir hafa litla að tapa fyrir smörgum.
Já.
Og ef að brettaunum gengur vel og þetta nú eitt af stofnuríkjónum, þremur stóru og hérna þó að hafi átt sísta efnahagsleinn hnignun í sama byrði við Glemmis Þýskaland þá enga síður er þetta ríki með rúmlega 60 miljón manns og þetta er náttúrulega fyrir þetta náttúrulega menningalega fortíð þess og bretar hafa alltaf haft mikil við, samskipti við bretar meir þess að þegar Benito Mussolini var á sínum tíma þá hafði bretar mjög mikil samskipti við hann og fasista stjórnina í Róm sem er svolítið merkilegt í raun og veru sem þeir höfðu ekki það er bara þessi langa hefð þarna í samskiptum þessara ríkja
og þegar það kom ný stjórn núna til valda í Róm þá er hún gagnrýnni á hérna Evrópu samt heldur en venja í meðal talgjum hugum mitt að þetta er stoppriki og menn eru sérstaklega gagnrýni og evruna og hún er Ítali lifandi að drepa þjóðaskuldir eru þarna hraðvaksandi og ein hugmynd hjá þeim var að búa til svona hliðargjaldmiðil með svona skuldabréfa útgáfu sem að hérna átti þá að vera í einhverjum öðrum einingum heldur en evru og komast þannig hjá agavaldi fjármálulegu agavaldi Seðlabankans í Frankfurt og Brusselvaldsins en það var nú kveðið í kútin og maður á eftir að sjá hvernig þetta þróast það virðist vera rík sannfæring hjá ítölum að evran er ekki að gera þeim gott og þetta eru þeir með allt aðra hefð í fjármálastjórnun sinni heldur en til dæmis Þýskaland.
Stórt svart markaðsækjur alltaf verið í
ítölum
og það er bara hluti við getum ekki sagt þessi hluti af ítalskri menningu
það er nánast já mikil og rík hefð fyrir fjölskyldurekstri sem að svona auðveldar hérna
lítið melli heimili, vil ekki setja foreldrina bara hafa þau heim
jú, hver sem kemur til Ítalíu hann segir þetta er hámenninga þjóðfélag en það er á með einhvern öðrum brag heldur til þessi þjóðfélag og Norðurlöndunum og það er bara önnur svona hugsun um mörg mál meðal annars um hvernig menn stýra fjármálum og þeir höfðu líruna sem var gjaldfelld reglulega og hélt þeim í gangi svona meðal þjóða og voru tiltölulega litt skuldsettir. Þannig að það virkaði fyrir þá en á seinna árum hafa menn verið að samfærast að evran og með þýsku agavaldi sé ekki það sem að getur gengið til framtíðar fyrir Ítalíu og hvað það verður veit maður ekki en þjóðverjar hinn bóinn standa fram yfir því ef að þeir samþykja það sem hefur verið talað um að sé svona skuldabandalega, þessu samlega skuldir að þá munur náttúrulega suður-evrópu þjóðirnar sem hafa aldrei haft þýst eða norrænt agavaldi við fjármálum sínum munur eyða eins og engis í morgundagurinn vítandi að þjóðverjar munur borga brúsan og þá verður þetta gjaldþrota fyrir heldurinn setna þannig að þetta eru mjög andstæðir menningar heimar og þetta sáum menn ekki fyrir í hérna þegar að evran varð gjaldmiðill lögir ESB núna aldamótin nema þeir hafa gert ráð fyrir eins og sagt að Brusselmenn hugsi að þeir vilja svona fá kreppur til að fá réttlætingu fyrir auknu miðstjórnarvaldi og það þá þessi hugsun að það sé fjármálilegt miðstjórnarvald sem að hreinlega samþykir hérna fjárlega einstakra ríkja og setur þeim skorður sem að þýttu auðvitað að drjúur partur af fullveldi þjóðríkja væri komið í Brussel og þetta vitanlega bara uppskrift að Rómaveldi hennu seinna.
En það svo margt athyglisvert sem að gerast í Evrópu. Ef við tökum að tala Ítalina, þar engin stjórnarandstaða lengur til. Fimm stjörnur hreyfingin og svo náttúrulega þetta norðurbandalag sem hefur vaxið mjög og þeir eru orðnir eiginlega svona eftir ráðandi afli þarna stjórna þessu er með yfirgnæfandi meiri hluti þingmanna og svo í stjórnarandstöðinni Silvio Berlusconi hans flokkur er þar þannig það engin stjórnarandstaða því hann styður þá í raun og veru meginn til og hann fá hann ekki að vera með þeir vildi ekki taka með hann svona svolítið vandræðan maður en svo er það í Ungverjaland þar engin stjórnarandstaða heldur engin stjórnarandstaða í Ungverjalandi engin stjórnarandstaða í Póllandi þannig að þannig eru ríki stór, Pólland stórt og Ítalía og svo náttúrulega Mið-Evrópu og það engin stjórnarandstaða þannig að það engin til það rísa upp og segja við styðjum Evrópu gegn hérna lýðskrumurinnum sem náðu völdum hérna með lofvarðum
þetta er merkilegu hluti sem er að gerast í evrópsku stjórnmálum þar sem að flokkar sem að stóðu áður fyrir einhverja tiltekna stefnu eru ýmist hornir frá þeirri stefnu eða hreinlega flokkarnir sjálfur séu hornir og jafnvel í svona ríkjum sem hafa silt frekar lignan sjó síðustu ára og ára tíu, til dæmis Þýskaland þar er Alternativ für Deutschland sem er flokkur gagnrýni á Evrópu og gagnrýni sérstaklega gagnrýni á við tökum flóttamanna, hann er að vera 20% flokkur, jafnaðamenn hafa verið að dóla þannig í könnunum 16-18% og svo við snúum umræðunni að því sem að gerist hér í sumar danskir jafnaðamenn eins og kom fram í umræðunum heims og Píu Kærsgaard hingað, eru orðnir hérna anstæðingar opinna landamæra, anstæðingar óhæfts innflutnings
Þeir hafa alveg sömu stefnu eins og danski þjóðflokkur. Ég raun bera þetta saman. Það engin munur á
þeim.
Þeir eru að keppu sama fylgi.
Og núna þykir samfylkingi hér heilagri heldur en hérna danski jafnaðamenn og kallar ég ætla ekki að segja að kallaði á rasista en það er svona stefnir í það á átt að þeir gefi hérna bræðunum sínum í Danmörku þetta þessa engun að vera hérna útlendinga hattarar og þarfærandu göttunum en þetta sýnir bara hvað hefur mikið breyst í evróskum stjórnmálum á síðust árum og þetta er þetta ekkit bundið við Evrópu menn að segja það Bandaríkin hvers á fyrir að Trump bæði annir í kjörum fórseti og svo hann virðist bara verið að gera þræll gott mót
en það er miklu meiri andstaða gagnvart honum í Bandaríkjunum heldur en andstaðan gegn þessum flokkur sem við erum að tala í raun og veru. Það er engin andstað á Ítalíu í stjórnana eins og ég segi hún er ekki til. Það er engin andstað í Ungverjalandi
og ekki Póllandi.
Nei.
Hún ekki til.
En það segir mótmælagöngu til stuðningsstefnu ríkisstjórnarinnar í Póllandi sko. Það vísu sko er dómsvaldið og það er svona viðkvæmara. En stefna þeirra til dæmis í málefnum flóttamanna nýtur bara fjöldafylgis.
Þeir segja við ætlum ekki að hleypa einum einasta hælisleitanda inn í landið. Ekki einum. Þetta 40 milljón manna þjóð. Þeir telja sig verið þannig stöðu. Að þið geti gert þetta. Þetta gerist ekki í Bandaríkjunum þar sem andstæðan hjá fjölmiðlum og náttúrulega demokrataflokknum og margra þarna úti er allt önnur. Það miklu meiri andstæði gegn Trump og raunar innan þessa republikanaflokks að einhverju leiti hjá svona gamlu yfirstéttinni þar.
Já, ég meina,
þannig að hann í miklu erfiðar en hann svona býtur meira frá sér
Já, alltaf þessi stjórnmálamaður og við vorum að tala áðan sko, hvernig hérna, danski jafnaðamenn hafa breytt stefni sinni í málefni flóttamanna það ekkit neitt viðlíka að gerast í demokrataflokknum þeir hafa skynjað að hægt sérna að koma höggja á Trump og herst í þeirri stefni sem þó var viðurkennt sko, meðan að úar voru ekki svona miklir þarna meðal í bandarískum stjórnmálum að það þurfti að vinna eitthvað með þetta fyrirkomulag og þetta sem var til umræði núna í vorum að ólöglegir innflytjendur sem kemur fjölskyldur og þeir hérna börnin væru sett til hliðar og ekki fangabúður eins og foreldrarnir og svo ef þú gast vísað og hefði barna þá hérna áttur meiri möguleika þetta þýtti auðvitað hérna börn urðu eftirspurt hérna það var eftirspurt eftir börnu til að fara með ólöglegum innflytjendum að landamærunum og menn viðurkenndi þetta fyrirkomulag að þetta var ekki að virka en svo snúaði þeir og þeim töldu sig geta sett Trump í það ljós að hann væri bara hérna vondur maður að skilja börn frá foreldrunum þegar að þetta hefði verið gert í tíð Clinton svo ekki síst Obama
Já, þetta var samþýtt, já.
Já, fyrirkomulega var það, en viðurkenni að þetta vandi og ég meina stóra, mjög stórt mál í Bandaríkjunum er þetta óhefti innflutningur.
Það er spurning um mansal og börnum.
Það er það og neðanjarðarhagkerfi sem þessu fylgir. Ég held að þessi engin sko sem að í Bandaríkjunum enda væri það mjög óbandarist að vera móti innflutjendum alfarið. Hins vegar vilja þeir stýra þessu og þeir telja að hérna þetta suður landamæra sín séu bara orðin þvílíkt gatasikti að þurfi eitthvað að bregðast við.
Ég vilja ekki fá fólk þaðan í raun og veru.
Já, einhverju marki vilja þeir ábyggil en ekki óhæftan fjölda.
Þeir vilja ekki fá það sem þeir kalla óskráðir innflýð, þeir eru ólegir. Þeir vilja geta valið þá innflýðendur sem þeir fá inn.
Eins og eðlilegt er allir vilji, sko.
Hluta fullveldunni, kannski?
Já, ekki nokkur spurning, ekki nokkur spurning.
En það er náttúrulega finnst sumu svona eigingjarn sjónarmið. En stjórnarandstaðan gegn Trump, hún hefur náttúrulega fjölmiðlana að mestu leiti með sér. Og þeir geta stýrt umræðinni þannig að hún fer inn á tilfinningaleg eldfim sjónamið og tekið myndir af því að svo að minna valandi börnum við landamærin og þetta náttúrulega vekur óhug hjá fólki og sérstaklega konum sem eru kannski að sjá þetta með börnin sín heima í öryggi og sjá hvernig þessar aumingja konur búa við þetta og börnin líka þannig að þetta náttúrulega það er það versta fyrir hann Trump að fá þetta yfir sig því hann ræður ekkit við þetta hann getur ekkit svarað þessu það skiptir engu máli hverju hann svarar það er bara tilfinningandi
hann gerir það svolítið en hann hefur nú þótt lungin að koma sínum hérna sjónamum að framfæri gegnum tíst og
hans
og
fundum sko. Sínum
já, sko. Já, þannig að og það merkilega sko ef maður horfir nú á þetta forsetan tímabilans er hvað þrátt fyrir þessi andstöðu hvað honum gengi vel að ná til þjóðarinnar, hann verðist ná fer reglulega á svona fjöldafundi og svo er það þannig að höfðbundu fjölmiðlæðanir sem áður einokuðu meir og minna skoðanamyndun þeir eru, ég ætla ekki alveg að segja orðnir jaðar fjölmiðlæðar en þeir eru orðnir í miklu veikari stöðu með tilkomi samfélagsmiðla. Þannig að þó að þeir séu sko einsleitir í andstöðu sinni, miklu leiti gegn forsetanum, að þá hefur hann aðra möguleika, sérstaklega gegnum samfélagsmiðla, að koma og það fólk sem að styður hann, að koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Og það sem að kannski er lærdóminu sem hægt er að draga af sko forsetatíð Trumps, það yfir höfuðan varð forseti áður sko keftust
það trúði því engin
það trúði engin, mér fjölmennar á móti sér og
Arnþrúði hérna, hún spáði þess
já, hún er lungin hún er hérna hefur tilfinningu fyrir þessu og það var augljóslega eitthvað hann í loftinu sem að hérna gerða verkum en menn, árið 2016 var að þessu leitinu skrítið það Brexit hann eitt sumar já. Og svo það kjört Trump haustið og það eins og einhver hérna svona þróun hafi ég veit ekki hvort að rétt orðið sé að náða blómgast þarna eða allavega kom fram og við vitum ekki hvað verður svo framhaldið, það veit engi hvernig Brexit mun spilast, það veit engi hvernig forsetatíð
Trumps. Við vitum að Bretlandi fara úr.
Við vitum að þið fara úr, en út, en sko hvernig það, hvað afleðinga
það hefur. Samninga.
Já, mögulega, hvað afleðinga það hefur sko fyrir Evrópusamvæðið, þetta er mjög stórt ríki og þetta er mikið högg fyrir þá og þetta er nágranni okkar og við höfum
64 miljónir.
Já, og eftir Norðurlöndum þá höfum við tengst Evrópi gegnum Bretland fyrst og fremst, þannig að þetta hefur mikla þýðingu, en ég ætla að segja sko þessi þróun og tengist því sem við töluðum með máðanum, endurskoðun á stjórnmálum, það sem að flokkar sem höfðu ákveðna stefnu í áratugi eru núna komnir á annars við, það sem að nýjir flokkar í tiltölulega sko svona kjölfesturíkjum eins og Þýskalandi eru bara orðnir 15 flokkar og núna í haust verða hérna kosningar í Svíþjóð þar sem að Svíþjóðademokrátarnir hvað eru þeir að mælast? Fjórðungsfylgi þetta er
alveg ótrúlega tölur þetta beirinu frá 21 stundum upp í 27-28 en svona 25 þeir eru með
fjórðungsfylgi þannig að það er feikilega mikil undiralda og þó við getum nefnt einhver 2-3 atriði sem að hafa hrundið þessu einhverju merkja stað eins og kreppan 2007 2008 flottamanna vandinn sem eru svona tvö stór mál þá eru svona fleiri þættir inn í þessu sem er sko svona ekki endilega hrein pólitískir heldur svona menningalegir og við byrjum hérna samtal okkar núna sko með hérna
og
þú sagði notar hugtaki Open Borders sem að var einhvers konar hreyfing og alþjóðlega
hreyfing
og virtist vera að ná einhverri svona einhverjum skriði í umræðinu en eftir því sem að menn svona koma betur auga á að verðmætin sem felast í menningu hverra þjóðar eru ekki, það er ekki svona óþrjótandi auðlind ef þú umgengst þessi verðmæti af léttúð til dæmis með því að flytja inn miklu meira fólk á skömmun tíma heldur en getur en það sem að getur svona aðlega sér menningunni á aðlegum tíma og sumir bara hreinlega geta það alls ekki að þá á þessi menningundur högg að sækja og fólk rís upp til varn og segir heyrðu, ég vil samfélag mitt á ný ég vil geta hérna haft hlutina svona það bil eins og ég hafði það fyrir 10, 15, 20, 30 árin, ég vil ekki að umhverfi mitt verði hérna taki algjörum stakkaskiptum vegna þess að það kemur fólk sem að viðurkennir ekki okkar hefðir og gildi. Höfum í huga að við tökum bara Þýskaland, það hefur verið nokkuð miðlægt í þessu. Það hafa miljónir Pólverja, miljónir Rússa flutt til Þýskalands áran dögurum eftir stríð og Pólverjar, því að við tökum stundum hryðjverka umræðinu í kringum enda svona, Pólverjar eiga virkilega gamla sök gagnvart þjóðverjum en þeir hafa verið algjörlega til friðs ekkert vandamál taka þjóðverjar á móti fólki frá múslimaríkjum og það verður óðara þannig vandkvæði á götum úti hryðjuverk og þarfæðandi göturum sem segir okkur það er eitthvað við þessa menningu sem er orðin það fjarlæg sem aðlaðast hreinlega ekki vestrænum síðum og hátum.
En er ekki umræðan innflytjandi, sko, þegar við tölum um fjölmenningaríkið eða innflytjandaríkið bandaríkið eins og myndist á þannig að ætti nú að hefði haft þessa stefnu. En þegar við tölum þá eigum við fyrst og fremst við bandaríki sem innflytjandaríki, sérstaklega á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar. Þetta voru fyrst og fremst Evrópubúar sem voru að fara til. Þetta var evrópsk þjóðflutningar, þetta voru ekki þjóðflutningar frá Afríku, það voru að vísu Afríkumenn yfir út af þrælahaldinu, þessari skömm sem að hvíldi á heimsálfinu út af því öllu saman, en það á fyrir, en það var ekkit þannig, þegar við verum að tala um þjóðflutning og innflutning og býta bandaríkin, þá erum að tala um talsvert öðruvísi atburði sem áttu sér stað.
Það er ekki gert,
þá fara menna líka þessu saman að þetta á að vera stjóð sem takkja síðan þegar að Edward Kennedy og Lyndon B. Johnson og svo stjóð sem þá var og hafði mikla yfirburði í bandarísku stjórnmálum eftir hvað 1964 þegar að þá breyttuði innflytjendastefnun og þá var hleyft öllum öðrum inn og þá kom þessi mikla breyting sem hefur gengið yfir síðan þá á þeim tíma 1960 þá voru hvítir bandaríkjamenn 90% af þjóðinni núna eru þeir kannski á bylunu 62 mestalagi 65% eða þinn á því
þetta eru breytingin það ekki mjög lengi
ég meina svo gæti það líka haldið áfram þannig að breytingin er en eitt af því sem er mjög áberandi í sambandi við evrópsku stjórnmálin að það er einn hópur, það eru þessi frjálslinda borgarlega miðja sem hefur tapað svona menni svo Karl Bildt hann er svona svo tilir eitthvað sko, hvaða skoðu sem menn hafa á honum hvernig menn líti á hérna sögulegu þróun eða við trúa því þeir eru svona detta út ásamkrötunum þannig er þeir tveir vættir krattarnir og þessi frjálslinda
vinstri sinna miðjan hún er um það bil
hún er kannski síðustu leifar að henni er á Íslandi
já og gengur ekkit allt og vel gengur ekkit allt og vel hugsaði bara sko kostningarnar 2009 nær samfylkingin 30% fylgi og stefnir í að verða þessi hinn turnin í íslensku stjórnmálum fjórum árum setna fyrir hún er í 12,9% og aðeins skánaði núna við kostningarnar síðustu en þetta er alveg rétt að það er alveg feikilega mikil undiralda og það eru flokkar sem eru svona frjálslindir og frjálslindi vinstri menn sem
Tjá, að eiga Vilrest, til dæmis. Eiga þeir eru vinsæli núna hjá Íslandi solti en þeir eru ekkit og ef við lítum á hina flokkana líka, samfylkinguna nú vinstri grænir er að breytast kannski, já kannski ég segi nú ekki frjálslindan miðjuflokk, borgaralegan en þeir eru að verða svolítið borgaralegir
Vitanlega, ég myndi nú ekki ganga svo langt að verða borgaralegir í þessu en auðvitað þau eru í stjórn með sjálfstæðisflokknum sem er jú fyrsta sinn sem að vinstri grænir og þeirra forverar sem voru jú sjálfstæðisflokkur og alþýðubandalagið. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi flokkar eru í stjórn frá hérna, nýsköpunarstjórninni sem að sprakk út af hérna, herstöðinni natt og veru bandaríkjæs 1946. Já. Þannig að þetta eru stórtíðindi og það kannski eru jákvæðu tíðindin að þessir flokkar geta núna starfa saman og haf sýnta þennan tíma.
Já.
En ég þyrfti að þekkja betur innibóðar hjá vinstrið garðum til að leifa mér að segja að þeir var að verða borgaralegir en auðvitað sko getur verið sammálaðið það Pétur að þeir virka borgaralegri þegar þeir eru í stjórn með sjálfstæðisflokk
Já, en þeir eru einu það er einu flokkurinn í ríkisstjórn sem hugsanlega gæti sko sprengt þessa stjórn Framsóknarmenn ekki sprengja þessa ríkisstjórn og sjálfstæðismenn ekki.
Nei, og það er engin hætta á því. Þau hafa komist yfir hérna, það margar hindranir núna og reynt það mikið á samstarfið og ég held að Vinstri grænir hafi vaxin mjög í virðingu sjálfstæðismanna til dæmis gegnum ljósmæðradeiluna því að reynsla sem sjálfstæðismenn hafði að vinna með vinstri fólki var aðalega samfylkingin og þeir eru algjörlega ónýttir til samstarfs þegar það kemur að einhverjum erfiðum málum því að þeir eru svo mikli liðskrumarar þeir eru svo, þegar vantar allar svona pólitísk og siðferðilega kjölfest
þeir eru raunvöla pólitísk
samfélkingin, já, ég meina þeir bara stjórnast af skoðanarkorum það er þeirra ær og kýr meðan að hérna vinstir grænir byggja á allt annari hefð það er miklu svona meiri pólitísk kjölfesta í vinstri grænum heldur nokkuð tíma samfylkingu og ég, maður tekur ekki annað eftir en að þeim líða alveg þokkalega minna, þeir leiða þessa hérna, ríkistjórn og formaður er bara gera góða hluti og gera fá mistök og auðvitað er hennar orð og verk ekkit hafinn yfir gagnrinn en þennan tíma sem hann við starfa þá auðvitað bara verið farsæll forsætisráðherra og hafa farið í gegnum allnokkrar hérna deilur, nefndi hérna áðan ljósmaðradeiluna sem varði þungi skauti og svo gerði menn hérna mikinn háað út af hérna dómaramálum í landsrétti það gekk yfir, en auðvitað kemur virkilega stóra prófið núna í vetur þegar að kjaraviðræður hérna fara af stað
og hugsanlega raforku stefna Evrópusambandsins.
Já, en ég held, ég held að þeir geti nú alveg náð saman þar sko
að segja nei.
Já, já, ég nú nokkuð bjassinn á það sko en
það er sannlega fullveldis mál.
Ekki nokkur einast spurning sko að við færum að undirganga sammeinlega raforku stefnu vegna þess að Evrópusambandið hérna ákveða setja hana inn í samningin með okkur forspörðum það bara gengur ekki sko en eins og við rættum á þann að EES-samningurinn er svona í þeim skilningi í lausu lofti að bæði Noregur og Ísland munu horfa til þess hvað gerist eftir að það verður ljóst hvernig Bretar fara frá Evrópusambandinu að þá munu þeir hérna munu ríkisstjórnendur í Reykjavík og Oslo Spítalóan og finna út einhver hérna framtíðalaust því að menn sjá það líka sko, líta það, burt sér frá hvað gerist núna næstu misserin að þá mun Evrópusambandið ekki nenna til lengri tíma litið að reka einhvern EES-samning með svona tvær smáþjóðir við reynda þrjár með Liechtenstein með
það verður þá tvílega samning
Ég segi það sko og minn grunur er nú sá sko að þeir eru í raun með til dæmis raforku hérna fyrirkomulaginu sem að þeir bara setja inn í samningin. Þeir eru að reyna á þolrifuna okkur því að ef að þeir komast upp með þeir í Brussel að setja bara inn það sem nánast það sem þeir dettur í hugu inn í þennan samning og við kingjum öllu við
og norðum við komin í
einmitt Þannig að
Svo Jón Bjarnarsson var alltaf að segja það Já, já,
svo hugsa þeir nú, sko, ef að þetta springur þá bara breyta það engu fyrir okkur þetta eru þrátt fyrir allt, sko, tvær þjóðir sem að okna okkur ekkit við viljum hafa vinsælega samskipti við og ef að menn farga þessum EES-samningi þá hefur hérna ESB ekki neinar á að gera því
Nú við vorum að tala opin landamæri og fullveldið en kannski rétt að fara nokkrum örðum fyrir auðlýsingahlé hérna fullveldið og gjaldmiðlin því að þetta er svona það er ýmsi stjórnmálamenn að nokkrir sem eru alltaf að tala það að krónan sé ónýtt og hún valdi okkur svo miklu tjóni og þessi umræði heldur bara áfram og ég svolítið hissa vegna þess að ég held að menn væri kannski búin að gera sér grein fyrir því að máli snýst ekki það að taka upp evru menn máli snýst það hvort menn vilja gangi í Evrópusambandi og þá geta þér hugsalega tekið upp
Já, þetta kemur til að því að menn hafa hallmælt krónni mjög lengi og kennt hennum það hvernig hlutir hafa farið aflega hér í efnaðaskerfinu en þeir sem hafa verið með öllum mjallanuna síðustu 10 ári eða svo þeir hafa alveg séð hvernig krónan hjálpaði okkur í gegnum hrunið hún féll við hrunið en hérna og aðlagaði íslenskan efnaðsveruleika að þeim aðstæðin sem þá voru uppi hjálpaði okkur að fara í gegnum hrunið á tiltölulega skömmun tíma Írar voru með sína evru voru áratug, þeir eru rétt að jafna sér núna við tókum einn út á nokkurum mánuðum síðan hefur í 10 ár hefur krónan verið hvað stöðugastu gjaldmiðlega og það er þessi sjónamið að króna sé svona voðaleg þetta er dulin áróður frá ESB-sinnum því að ef að það væru ef það væri hagfræðileg rök fyrir því að við ættum að láta krónuna gossa og taka upp annar lögerir þá væri vitanlega miklu nærtakara að taka upp dollar heldur en evru en þeir tala ekkit fyrir því þannig að þeir telja sig
sem er heimsgjaldmiðil
emitt
70-80% af
heimsgjaldmiðil já, já, menna, ef við værum í evru þá myndum við ekki hafa eina stjórn á vaxtastíðinu því að jú, það sem að skipti máli og heldur ekki að við varum með dollar og þetta er held ég sko, þetta er svona falsrök í þeim skilningi þetta eru ESB-sinna sem halda þessu lofti vitandi að krónan hefur gert kraftaverk fyrir okkur og það ekki hún sjálf, það ekki gjaldmiðillinn sjálfur sem veldur að við heldur að býr til kreppu, heldur það hvernig samspil Seðlabanka viðkomandi hérna gjaldmiðils og ríkisútgjalda háttað og hún hefur þjónað okkur vel. Evran hefur verið eiginlega núllvaxtamiðill í tölvert langa tíma því að menn sennilega að reyna að bjarga hagkerfinu í Evrópu hafa mjög lága vexti. Meðan Ísland með svona það sem normal vextir og kannski aðeins rúmlega það og trúlega verðum alltaf aðeins rúmlega svona aðlega vextir þessu 24%. En við kannski 1-2% stig þar fyrir ofan en kosturum við þetta að hafa gjaldmiðil sem að aðlega sig að raunaðstæðum er alveg ótvíraður. Það hef ekki verið mikið rætt það en fyrir hvað ári eða hálf öðru ári var krónan komið niður fyrir 100 kallinn gagnvart dollar. Sem sagt 1 dollar var 99 krónur. Og maður sá umræðum bæði ferðaþjónustan og útgerðin fóru svona að kvenka sér svolítið og hvað gerðist ekki af því að þeir kvenkuðu sér heldur. Hún var orðin og of ódýr. Þannig að á síðustu mánuðum þá hefur hún farið upp í þetta nágrenni við 110 krónur þannig að það verið svona 10% 8-9% kannski hægfara gengis aðlögun í ár 1,5 ár eftir að hún var orðin og sterk og við sjáum að þetta eru þetta miklu miklu heppilegra heldur en ef við værum með annan gjaldmiðl sem myndi alls ekki taka mið af aðstæðum á Íslandi þá þarf eitthvað annað að gefa eftir þá þarf að loka skólum sjúkrásum eða hérna atvinnuvegi sem að hérna standa ranka hver þróun gjaldmiðlsins fara bara í rúst en ekki þessi aðlögun
en það allir ykkur svert að það eru gjaldmiðlar eftaríkjana sem standa vel að svissneski fankin það er norska krónan, það er íslenska krónan
Æmitt.
Og það Liechtenstein það þurfa það ekki að hafa áhyggjur af því
Æmitt.
En við skulum fara út í auðlýsinga núna þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Páll Vilhjálmsson kennari blaðamaður og bloggari við ætlum að fá auðlýsingar og svo heldum við umræðin áfram eftir auðlýsingarlík
Útvarpssaga, besti vinur þinn
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðinu sínum kallar það lambahagasalat. Svolítið gaman að því.
Lambahagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambahagi.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítallinn tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is
Aspastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2
Okkar sívinsæli gamli mátinn Djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
ALS húsaviðgerðir. ALSHUS.IS Sími 692-1570, 692-1570. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44, 5-44-44-44, já, iðnaðarmenn.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði, verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sög, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar er Páll Vilhjálmsson, kennari, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, það eru kjaramálin, það eru stórumálin, fyrir þetta náttúrulega fullveldismáli sem við erum búin að ræða, en það eru kjaramálin og kjararáð hafði sín áhrif og nú er komin svona nýr tótt hjá verkalýðshreyfingunni, nýir forystumenn og menn veit ekki almennilega hvernig staðan er, hvernig skynja þú þetta?
Ég skynjaði mikil undir alda og verkalýðshreyfingin fór í framhaldað svona ákveðin uppstokkun í stjórnmálakerfinu þar sem að nýjir flokkar koma og slíkt þá fór hún að sína hérna ákveðin einkenni þess að hérna það væri einhvers konar þetta er tölvægt meir en undir alda en kannski ekki alveg fullu upplausn en þarna Eblingu og Vaffer er komnir aðlar sem að leiða þetta sem að eru nýjir og ferskir en oft fylgir þeim nýju og fersku svona óraunsæjar hugmyndir og af því þú nefndir hérna kjararáð.
Já.
Mér finnst það grátlega hlægilegt. Að við sem að greiðum núna held ég alþingismönnum okkar held þessi þingfara kaupið sér eitthvað í kringum 1,2 og kannski með einhverjum kostnaði þá faraði kannski upp í 1,3-4-5
sem er fá meira sem
er jú, eitthvað svona en sko grunnurinn er þetta og hver eru meðalaun í landinu þau eru 700.000 meðalaun í landinu öllan landsmönnum eru 700.000 og eigum við ekki að greiða alþingismennum okkar burtsi frá hverju þeir eru en við viljum hafa fólk sem að veit sínu viti helst og þarf ekki að vinna auka vinnu viljum við ekki hafa þau á tvöföldum hérna meðalunum mér finnst þetta bara allt í sóma það sem að falsi er þetta Pétur, menn það gengur prósentu hækkun, að segja 40% og núna þurfum við að fá 40% en rekna það ekki inn að laun þingmanna og æðstu manna í stjórnkerfinu voru fyrst frist og síðast affrist eftir hérna kreppu og það sem við eigum að hætta að gera er að tala prósentur og við eigum að tala hvers virði er hvers starf og hérna höfum við tölu 700.000 eru meðallaun í landinu og við getum alveg sagt sem eitthvað falla af þessu að þá er eðlilegt að þessi eða hinir sem að hérna ríkið viðkemur auðvitað á frjálsum markaði þá bara er borgu markaðslaun að það er að vera í einhverju svona samingi við þessi meðalaun og þá getum við spurt sko, plagar það okkur, finnst okkur það ósvífið ósangjart, óeðlilegt að alþingismenn séu með tvöfald meðalaun fyrir mig, ég segi nei, mér finnst það bara mjög umþabil eðlilegt, svona Þú... í grændun það, við leiðum aðeins að klára Við vorum hérna núna nýbúin að ganga frá hérna erfiðu hérna verkfalli við ljósmæður Ljósmæður eru með 800.000-850.000 í meðalun fyrir verkfall Þau fá 10% hækkur eins og allir aðrir Þau eru komin upp í 950.000 þar bil Þau eru sem sett þó nokkuð fyrir ofan meðalun og þarna var umræðan að að því að einhverjir ríkisforstjórar hefðu þetta eða hitt þá ættu ljósmæðurlaun að vera þetta eða hitt ég sé bara ekki samhengið ég hugsa nú reyndar að ljósmæður í fullri vinnu með þá eftir hækkurina 950.000 sé nú betur sett launalega heldur en sumir forstjórar ríkisfyrirtækja að vísu kannski ekki þeirra stærstu en mér finnst umræðan og snúum okkur aftur að verka að segja einhvernig á almenna markanum því að það hún sem mun jú bera hitan og þungan það eru þeirra samningar sem eru lausir ríkisstarfsmenn, bæði kennarar og opinberir starfsmenn þeir samþykktu skynsalega niðurstöðu sem var 10% svo áttu svona bíð og sjá þetta eru til skemmri tíma og samningarnir sem eru núna að renna út á almenna markanum þeir eru 3 ára gamlir og það bara mjög eðlilegt að gera 3 ára samninga og ég held að Það hafi verið mikill háaði og byrjaði hérna fyrir ári, hálföður ári í kringum kjararáðið og svo eru menn svona svolítið að mjólka þennan þessa óanægi og þarfnagötunum en ég held þegar til stikkisins kemur að þá sjá menn sko að hagtölur eru þannig hjá okkur það ekki sami hagvöxtur og var gengi eins og við rættum áðan það hefur aðeins gefið eftir Og við erum í þannig stöðu, við erum með fulla atvinnu og hinga til hefur verkalýðshreyfingin verið inn á því. Og maður skildi vona stofnana minni verkalýðshreyfingar sé það langt að þó að koma inn hana nýtt fólk, að fólk muni eftir því að hér einu sinni voru gerðið reglulega verðbólgusamningar sem voru með án innistæðu og... Það kallaði gengisfellingu og það kallaði á gengisfellingu og svo elti þetta hvort annað og þetta þá bara víxlverkun hérna, launa og vöruvers.
Það kannski svo kynslu sem lifði það að hún svona smám saman
Það getur verið að unga fólki átti sig á þessu en við skulum vona þessu að nóma ekki fullorðni þarna í nágrenninu sem að geta hniftið og sagt þetta bara gengur ekki og mér hefur fundist þegar að nýr formaður hérna, eblinga var kjörinn þá voru svona marxist orð í hugtakinu hún sagði já ég fann bara það að fólk vildi hlusta á svona orð eins og auðræði og arðrán og eitthvað slegt
og meðar alveg bara þannig með þarfir
já
þú getur meðar við þarfir og getur beða við getu atvinni lífsins
já en þarfir okkar eru endalaus það er vandamálið það er vandamálið
þarfir óháð getu
já var ekki sko Marsen sagði sko að menn ætti að fá hérna það sem þið þurftu og vinna eftir getu
já
en þá var þetta með þarfirna sko það er við erum endalaus og við höfum búið núna við kröftu og tröst hagvægsta skeið og ef við viljum hérna klúðra þessu og þá gerum við verðbólgusamninga
en segjum svo, Páll, að við fallist verða á það sem vorst að segja kjararáð og út af fyrir sig þá held ég að það er raun og verið sikið stórmálið þetta verður vandamál það bara búið að stilla sig þannig upp og stjórnin bara einhvern veginn búin að koma klaufalega út úr málun og það bara þarna komið þetta stærsta verkalýðsfélagi VFR og svo það Efling og svo það nú ýmsir fleiri sem eru kannski ekki jafn róttækir en vilja breytingar eins og hérna á Akranesi
en þú segir breytingar, hvað er það að tala bara hressilega launahækkanir
það sem að menn hafa verið að tala ekki endilega, menn eru að tala að menn eru að tala kjarabart menn eru að bæta kjörin og ekki að sækjast eftir endilega háum tölum en menn hafa talað lengi fyrir því til dæmis að að taka á skattamálan sérstaklega gagnvart þeim sem eru lagstu tekjurnar og hann hefur verið spurður það núna fjármálaráðsvöndin spurður og hann svona að draga lappinni svo hafa menn rættu þetta hávaxtastefnuna, verðtrygginguna og það hafa þeir gert líka og þá hafa menn sagt, já, verðtryggingin, já, hún bara stendur og við breytum því ekki en vaxtastefna sem slíka, hún bara rekin af Seðlabankanum og við ráðum ekkert við það gott og vel, þá erum við búin að íta þessu til hliðar. Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera? Því að þeir mun ekki sætta sig við það að nema það komi eitthvað fram að þessu leiti. Þess vegna held ég að kjararáðs niðurstaða og ákvörðunin verði notuð hvort sem það skynsamlegt réttmæti eða hvernig þú lítur á það. Það þetta dæmi. Nú þann mikil klókindi af hálfu ríkisstjórnarinnar og hún þarf að koma því til leiðar að fátækt fólk sé ekki að greiða beina skatta lengur. Já. Það bara, það kannski eitthvað prinsipi á þeim að þeir vilja, ég veit ekki af hverju, en það bara gengur ekki upp núna. Og ég held að þeir verða að koma til mótsverkalýsinguna þessu leiti.
Þeir munu alveg ábyggilega að gera það. Allir kjara samningar undanfarin hérna, ári, ég segi ekki, ég vil áratugi, svona stórir kjara samningar sem að gilda þá til lengri tíma, 30 ára eða þar bil, hafa fallið í sér ákveðna hérna, innspýtingu af hálfu ríkisstjórna, sama hvaða ríkisstjórnir eru, innspýting er kannski ekki rétt orðið, heldur ákveðin vilirði og jafnvel bein lofurð að þetta, þessu eða hinu skuli breytt í þáu vinnandi fólks og þar fram til göttunum. Og ég hugsa þegar til stikki sem kemur, þegar kemur að þessu, þá hérna munu hérna stjórnvöld taka þátt í einhverju slíku, þú er nefnt þarna hluti sem að komst ekki inn á atriði sem hefur verið tölvert
mikið
húsnæðismálin.
Já, þá ertu fann að draga í dilka fólkið með húsnæðismál, sumir fá húsnæði annað aðrir ekki, hittir á almennar aðgerðir, skattalækkanir, lækkun á vöxtum.
Það er að segja Bjarni Benediktsson sé á móti skattalækkunum.
Nei, ég varðandi að taka
sérstakar. Hann hefur bara talað
að það síðu aðeins. Nei, ég er ekki að segja hann sé á móti því, hann var vitalvæðan í móti.
Hann er alveg til í skattalækkan hefur bóðið það.
Og hann er svona að tala meirinn á þú línu, eins og fórsýttisráðurinn, að þeir allir nú ekki þetta, hafðirðar vinnumarkar eins verða nú að leysa þessi vandamál og ágreining. Það sé ekki þrý hlutverk ríkisstjórnarinnar, hún geti ekki stið sér vöxtunum, en það geti verið það getur, að hægt sé að aðtuga eitthvað einmitt, með vöxt.
Einmitt,
þetta er svo frekar dauf.
Jú, en það verður að vera dauft á þessu stigi máls.
Já, út af samningsstöðinni.
Já, út frá því hvernig þessi mál þróast. Þetta er náttúrulega aðalega samningur á milli launþega og fyrirtæki landinu. Ekki opinbera fyrirtæki, heldur fyrirtækja sem að skapa verðmæti og gengur vel eða illa. Og þá þarf að stilla sama strengi og með þurfa bara að komast á raunum að þetta er sanngjörn prósenta og hún lendir einhver staðar og svo vitaðu þetta allir, það er alltaf samið í almennu verkari sem einhverju lámaslaun og þetta er ekkit launin sem fólk er á svo er bara misborgað ofan á það. Ég skal ekki segja að einhverju er ábyggilega á lámaslaunum en það er fyrir ekkar undartekning heldur en almenna reglan í þessu. Svo þegar þau eru farin að nálgast það þarf að segja aðlega vinnumarkaðin sem eiga jú að semja kaup og kjör að þá stendur eitthvað upp á ríkisstjórnuna sem að getur verið þetta eða hitt. Ég meina, þú segir að sko að fá ekki allir húsnað en sko, ef ekki að segja að sá sem er með hérna miljónamánuði sem er þá 30% ofan á meðallaun, hann þarf að hafa minni áhyggjur af húsnæðinu sínu
já,
heldur en sá sem með 300 skall og í gegnum tíðina er ýmsa leiðir og einhver hérna húsnæðisbætur og eitthvað slíkt leigubætur og þarfændagotunum þannig að það er spurningum útfæstlur en það er eftir að koma til móts við fólk vegna þess að húsnæðismarkaðun hefur verið tiltölulega hátt verðlagður og komið fram í leigu og það hlýtur að koma Pétur, eftir að aðlar vinnumarkaðins hafa sagt heyrðu, við erum svona umþabil að lenda þessu á þessum prósentum og með þessu fyrirkomulagi getið þið núna ríkið að því að við þurfum að fá svona þetta til að setja svona segi ekki amerikanir icing on the cake sko, rúsinan í pilsvendanum og þá er að letta ríki komi innan þess svona ramma sem að stjórnaflokkan er ásáttur og hvað skynsalegt er og þar fundagötunum og taki þátt í þessu og landi þessu samningi sem verður vonandi til 3-4 ára og hérna gætu tryggt að gætu þessi samningar að við færum ekki neina kollsteypu.
Já, en þá var spurning með samkeppni líka hjá okkur. Það kannski heyrir náttúrulega bara undir markaðin en ég meina gallin er sá að dýrtíðin hér á Íslandi hún er óeðlilega mikil.
Hvað segir það? Við erum með verðbólgu eitthvað 2-3%?
Og samt er dýrtíð hér allt og mikil. Þannig að innflutt vara ætti að kosta miklu minna út af sterkri krónu. Sko hér er mjög óeðlegt ástand á mörgum leiti og það er vegna þess að allt og lítið samkeppni í þessu.
Jú, hún er mætti vera meiri, getur samt aldrei orðið sko eins og í milljónu samfélag. En lítum á annað sem að hjálpa til með þetta, að það eru æfleir íslendingar sem að kaupa sér hverskins vörur á netinu. Og þar ertu bara með verð í útlendum gjaldeyri og svo veistu hvað hérna, krónan kostar miða við þannig að henn gjaldmiði sem þú ert að kaupa á. Og þeir sem eru að flytja inn vörur hér á Íslandi, hvað sem eru húsgögn, bílar, fatnaður, hljómsveitartæki eða hvað er, símar, þeir eru æ meira að komast í samkeppni við hérna,
þess aðla. Ellenda samkeppni
sem hjálpar. Og hún er líka farin að koma inn á svið sem við heldum að er ekki svo mikil samkeppni því að það fara æ fleiri Íslendingar, ellendist til dæmis í tannlæknaþjónustu. Við kaupum okkur gleru á netun og brota því sem að hérna en það sér það að gleraugnaversna hérna í bæ hafa þeim hefur stórum fækka þannig að það er að mynda sko eitthvað allsæðulegt verð á fjölmörgum vörum. Meina til að byrja með voru að þeir sem voru svona tölvuflinkir og þekktu inn á þessa verslun sem að hérna gátu notfært sér þetta en þetta er æ meira stækka. Ég meina þegar við vorum ungi með Pétur þá fórum við til útlanda í ferðalög iðulega gegnum ferðaskrifstofur. Einmitt og það var dýrt, en hvað gerum við núna? Við förum á netið og göngu frá gistingu beint við ellenda aðlan eða einhver alltjóðlega bókunarsíður og svo framins, þannig að við þurfum ekkert á ferðaskrifstofunum að halda sem áður voru á allt millilegur.
Það er samkeppni í flugi í Evrópu. Það má kannski segja að þetta
segja... Já, í heiminum.
Ég meina, Evrópumenn voru ekki með svona samkeppni. Það var Evrópusambandi sem neittist til þess og framkvæmdastjórnin að breyta reglunum. Þá fengum við þessa samkeppni sem hefur gert Ísland að stóru og öflugu ferðamannarík. Án þess værum við ekki með að tala um þau lífskjör sem við sækjum eftir núna.
En sko, það var ekki, skiða við vorum alast upp, það var nú ekki mikið um ferða með hérna, þeir voru sárafár, en við höfum satt príðileg lífskjör svona hérna.
Vegna þess að þarna er samkeppnin, hún er ætti að vera vinur okkar í þessum efni. En hvað finnst þér að lokum hérna, Páll? Hvað líkur er á því að þetta leysist með svona valla glæsilegri lendingu en einhvers konar lendingu en eru það ekki bara líklega
ég sæmilega bjartsýnn á að sko, við þurfum að skilja svona orðræðu og það sem að menn eru svona búa til svona einhverja stemning og slíkt en það verður þetta aðeins í þingi í október, það eru hvað sem nýforusta og ég held að þessi nú að það segi þekki sko gjörla þær innan búðar að þá séu ekki allir orðnir marxistar í verkalýðshreyfingunni sko, en það eru svona róttæk öfl en svo eru þannig að væntanlega einstaklingar og hópar sem hafa séð hvernig hlutin hafi gengið bæði núna síðustu 10 ár og svo fyrir 10, 20 og 30 árum og að verði svona niðurstaða sem að eins og þú sagðir aðan sko og er aldrei í kjarasamningu, þá er ekki allir þá er vanlega hvorugur alveg fyllilega sáttur en þeir eru nægilega sáttur til að gera samning svona bara svipað eins og ljósmaður að það var lending þar sem var í það bil sko
tók tíu mánuði
og mikla fjölmiðlun og blóðsveit út á ár en þannig gerast þessi kaup á eyrunni og ég hef fulla trú á að menn náu
saman. Það er ekki búið að gerða
Þau voru nánast farin að byggja um lög á sig, þau voru komið með þetta bara í algjöra höng ljósmöður, ég góðar og flottar og þær eru og eiga allt gott skilið en þetta var barátta sem var háð sko sem var út í blá, þetta er hálun
að stjætt. En er þessi andi ennþá fyrir hendi í sambandi við það sem gerist mun í máramótin?
Ég held ekki, sko, og Ragnar Þór sem er nú hvað róttakastur hann í Öfafer, hann var að búa það hérna skæruliða verkvöld, sko, það sem var alltaf að gera út sérstakar sveitir. þetta er náttúrulega líkta meira af sko mafíuvinnubröðum heldur en verkalýðshreyfingu lýðræðis ekki og ég held að þetta er skynsamur maður og hann átti sig á því í tíma og leggir svona hugmyndi til
þess.
Jó, en mjög geðþekk kona og ég held að hann hafi alveg skynsamina sína.
Ragnar Þór er ekki marxisti, sko?
Nei,
og ekki heldur við sjáum Birgir svo.
Nei, það myndi ég ekki segja, sko.
Nei, alls ekki.
En þeir hafa, öll þessi þrjú hafa menni fyrir neða nefið og talglatt fólk, en það kom ég þar að stöðu sem það er að vera málsværi fyrir sér launþega og ég hef full að trúa á að skynsamina sýri þessu máli. Já, og verðið fá samningar sem eru skynsamir og verðið ekki verðbólgu samningar.
Já, við skulum bara láta það vera lokaður. Þakka þér fyrir að koma til okkar, Páll.
Takk.
Og ég þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta á þáttin okkar. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinnu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. Norræna.is
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Vantar þig ýmsa snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjóngleirjum og sjólgleirjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002, 552-2002.
Kringlubón auglýsir, alþrif og bón frá krónur 8900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílakjallara, litli, stóri turn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.